Dobrý deň, moje meno je Daniel Ferdinand, počúvate podcast Konzervatívneho priestoru. Dnes, 27. januára, je deň pamäti na obete holokaustu a 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Červenou armádou. Moji dnešní hostia sú Ondrej Druga a Veronika Brunsková, zakladatelia iniciatívy Kresťania proti nenávisti. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Na úvod nám prosím osvetlite, čo vás viedlo k založeniu tejto iniciatívy.
S touto iniciatívou sme začali kvôli tomu, že na Slovensku nám chýbal hlas občiansky angažovaných kresťanov, laikov, ktorý by bol schopný dostatočne rázne sa vyjadriť ku niektorým témam. A teda za takú najakutnejšiu otázku považujeme vyhranenie sa voči stranám Kotlebovci ľudová strana Naše Slovensko a voči strane Vlasť Štefana Harabina.
Ja som sa pridala k Ondrejovi vlastne preto, lebo sa mi zdalo, že v celom diskurze okolo politiky je dnes veľmi veľa nenávisti a že práve kresťanské hodnoty a kresťanský hlas sa zneužíva na ten politický boj. Že často je to, že vyberú sa nejaké kresťanské témy a tie sú potom tie sa využívajú na svoju propagáciu, na populizmus a pritom tie strany s kresťanstvom ako takým nemajú nič spoločné a myslím si, že dokážu oklamať rôznych našich priateľov alebo našich rodiny, ktorým na kresťanských hodnotách záleží a chcú práve vo voľbách voliť kresťanských kandidátov. A myslím si, že práve ľudová strana Naše Slovensko alebo Vlasť Štefana Harabina sú tie strany, ktoré tých voličov dokážu oklamať.
Menovite ste vo vašej výzve spomenuli dva politické subjekty. Je tu však aj ďalší subjekt, konkrétne Smer sociálna demokracia, ktorý takisto v kampani zneužíva nenávisť, napríklad voči imigrantom. Vedie kampaň veľmi ostrým, niekedy až vulgárnym spôsobom. Prečo nie je takisto uvedený vo vašej výzve?
No, on vlastne presadzovanie niektorých zákonov, tiež napríklad to, ako sa dostalo manželstvo do ústavy a ďalšie veci, to tiež nebola úplne čistá hra, keď to tak povieme, ale to, ako v kampani používajú tú nenávisť, nepoužívajú priamo nejaké kresťanské symboly alebo nepoužívajú nejaké kresťanské heslá alebo výňatky z Biblie. Preto sme sa rozhodli vlastne zamerať sa iba na tieto dve strany. Ale viem si predstaviť, že by bolo skvelé, keby niekto vystúpil proti ako keby politickej kultúre alebo proti kultúre, akou sa vedie politická kampaň ako taká. My sme si však zvolili ten úzky výber a to je práve to kresťanstvo, priamo to kresťanstvo.
Ja to ešte doplním, že aj v našom vyhlásení máme takú dosť podstatnú vetu, ktorú všetci aj dosť, myslím, cítime a sme s ňou dosť totožnení, že žiadnu politickú stranu si neidealizujeme. A máme práve na základe toho nášho vnímania kresťanstva, ktoré je hlavne o tom, že proste je to náboženstvo pokoja, lásky a úcty k každému človeku, máme výhrady k mnohým politickým stranám, ale konkrétne za najvážnejší momentálny problém považujeme tieto dve.
Ako vnímate napríklad to, že vašu iniciatívu podporilo aj mnoho kňazov?
Tak určite sa z toho tešíme a nechávame to teda na ich osobné rozhodnutie.
A my sme sa vlastne dohodli, my sa rozprávali s predstaviteľmi katolíckej cirkvi na Slovensku a dohodli sme sa, že tými hlavnými signatármi nebudú vlastne klerici, pretože chceme, aby tá cirkev ostala v tomto apolitická, že je to laická iniciatíva, ale že keď sa niekto chce po to podpísať, akože v rámci tých ďalších 1000 podpisov, ktoré tam sú, tak v tom my nikomu nebránime.
Myslíte si, že by sa cirkev mala viac zaoberať touto témou? Ľudová strana Naše Slovensko totiž z marginálnej strany vyrástla na aktuálne druhý najsilnejší politický subjekt a podľa prieskumov dosahuje dokonca potenciál vyhrať voľby.
Tak my to vnímame tak, že my ako laici máme oveľa väčšiu slobodu z hľadiska toho, voči komu sa môžeme vymedziť a voči komu nie. Takže snažíme sa hlavne ako bojovať a pôsobiť s tými prostriedkami, ktoré máme aj ako laici, veriaci. A uvítali by sme určite väčšiu aktivitu cirkvi presne v tomto, čo si ty spomenul, ale to už teda nechávame na otcov biskupoch.
A zároveň napríklad otcovia biskupy sa vyjadrili aj k aktivitám vlastne kňazov, ktorí sa vyjadrujú k politike a bolo to kvôli tomu, že kňaz Marian Kufa sa vyjadroval vlastne viac a oni mu ako keby dali odporúčanie, že to nie je správne, a taktiež ďalším kňazom. Čiže napríklad takéto veci ja vítam, že to je podľa mňa správne, pretože tí biskupy za tých svojich kňazov zodpovední, ale že my to robíme ako občania Slovenska, ktorí sú kresťania, ale zároveň sú občania. Čiže my akoby nebojeme v tomto, že ideme ako cirkev teraz bojovať proti týmto stranám, ale ako občania, ktorí majú právo a zodpovednosť sa vyjadrovať k tým, ktorí chcú byť verejne aktívni, a k politikom. Takže to berieme ako laici zodpovednosť ako keby za to kresťanstvo, ako je šírené, a zároveň aj za tých politikov, ktorí nám budú vládnuť. Nám majú slúžiť, nie vládnuť.
Ako podľa vás došlo k tomu, že ľudová strana Naše Slovensko aktuálne dosahuje podľa prieskumov také výsledky, že naozaj môže vyhrať aj voľby?
Dlhodobo sa odborníci zhodujú na tom, že extrémisti majú vždy najväčšiu živnú pôdu tam, kde zlyháva štát. A u nás síce možno prežívame najlepšie obdobie z hľadiska nejakej prosperity a z hľadiska nezamestnanosti a podobných ukazovateľov, ale mnoho vecí naozaj zlyháva dosť silno právny štát, takže to sú tie objektívne príčiny na nespokojnosť so súčasnou vládnou garnitúrou, ale tiež je v tom akože veľa ďalších príčin. Jednou z nich sú určite veľmi vyhrotené kultúrne vojny, kde sa napríklad podarilo celé kresťanstvo cvrknúť iba na postoj ku trom otázkam, teda Istanbulský dohovor, LGBTI a potraty. Čím akože v žiadnom prípade nezľahčujeme závažnosť ani jednej z týchto otázok a chápeme ľudí, ktorí majú obavy aj skrz tieto otázky a skrz rôzne iné, ale bohužiaľ sa podarilo všetky ostatné, dosť podstatné hodnoty kresťanstva. My to teda vnímame hlavne ako ten pokoj, lásku, pravdu a úctu ku každému človeku. Tieto ostatné hodnoty sa podarilo úplne vytlačiť z toho nejakého verejného alebo aj mediálneho diskurzu. A na základe toho v podstate ten, kto sa prihlási proti potratom, je automaticky považovaný za kresťana. Aj keď jeho skutky, jeho život, jeho presvedčenie o tom nemusia svedčiť absolútne nič. Takže riešime v podstate aj dôsledky týchto kultúrnych vojen.
A ja si zároveň myslím, že Marian Kotleba sa snaží vystupovať veľmi autenticky, a on do tej svojej autenticity, akoby taká autentická Slováka, ktorý tu žije, ktorý rozumie ľuďom aj v menších obciach a tak ďalej, čo väčšinou doteraz my mali pocit s politikou, že to sú tí, ktorí sú v Bratislave a ktorí nerozumejú nám ľuďom, tak on práve akoby vzýšiel z toho ľudu, ale on do tohto potom vniesol veľa klamstiev, ktoré už tí ľudia prehliadali. Lebo si povedali, že on je taký pravdivý, že ostatní nám klamú a ostatní vyzerajú veľmi sterilne na tých billboardoch a na všetkom, tak mu uverili a už potom si nepozerali kriticky na to ďalšie, čo prináša. Čiže ako keby sa to už potom nabalovalo ako taká snehová gula, ale prijali vlastne s tým, ako autenticky vystupuje, aj tie ďalšie veci, ktoré pravdou nie sú.
V dnešnej dobe veľmi často počujeme výraz fašisti alebo extrémisti. Spojovateľom je snaha o viktimizovanie oponenta a jeho názorov. Používali sa tu pojmy ako napríklad katoliban, liberálni fašisti, klerofašisti a iné nálepky. Ku kresťanstvu sa pôvodne hlásila iba jedna strana, no v dnešnej dobe sa tejto téme začalo hlásiť o mnoho viac strán, či už kompletne alebo čiastočne. Zástupcovia týchto strán a ich podporovatelia však často vzájomne používajú veľmi ostrú, niekedy až vulgárnu retoriku. Aj toto potom vedie k narastu extrémizmu. Aké je východisko z tejto situácie?
No ja si myslím, že je to počúvaním. Že my sme začali vo všetkých veciach, ktoré máme, začali sme veľmi silne presadzovať svoj názor a prestali sme počúvať ten druhý názor. A podľa mňa pokora nie je iba o tom, že som ticho alebo sa nevyjadrujem, že pokora je o tom, že mám svoj názor, ale počúvam druhého a nebojím sa ten názor upraviť. A toto podľa mňa strácajú. Nechcem teraz hodnotiť všetkých kresťanských politikov a tváriť sa, že ja som im nejaká morálna autorita, to určite nie, ale že tak, ako sa potrebujú oni navzájom počúvať a rozprávať, tak sa potrebujeme aj my. Že ako sú oni ľudia, tak sme aj my ľudia. A ak nám ide, proste znovu zopakujem, o tie hodnoty, tak tie vznikajú len na základe dialógu. Že nežijeme v nejakej spoločnosti, kde ten, kto má moc, tak zrazu zavelí a bude sa podľa neho konať, ale že tá liberálna demokracia, aj demokracia celkovo, je o tom, že v rámci našich rôznych názorov si spoločne sadneme a poďme hľadať to riešenie. A toto sa úplne vytráca. A verím, že to proste v spoločnosti mať môžeme, že aj to chceme, aj k tomu chceme vyzvať aj tých kresťanských politikov, nech možno, že oni sú tou soľou v tej politike, nech už sú v akejkoľvek strane. A veľa teraz počujeme o nových politikoch, o zahodení ega a podobne. A to možno môžu prinášať práve títo ľudia, ktorí sú kresťania, ktorí takýmto hodnotám, ktorí takéto hodnoty vyznávajú, či už v osobnom živote, alebo v kostole na omši. A potom, prečo by ich nepretavili do parlamentu?
S tým to ja maximálne súhlasím. Jedine dodám, že toto je bohužiaľ problém celospoločenský a vôbec nie len na Slovensku. Že všeobecne málo sa počúvame, veľa rozprávame a všeobecne bojujeme tam, kde sa treba rozprávať. A aj v dôsledku toho sú tu aj tie kultúrne vojny, aj tie celkovo proste veľmi znížená schopnosť diskutovať, počúvať iný názor, prijímať iný názor a rešpektovať ho. Takže nie je to len problém kresťanských politikov.
A k tomuto práve, že prečo je toto hovoríme, že prečo sme proti nenávisti, prečo hovoríme, že práve tá SNS a tá vlast Štefana Harabína tú nenávisť šíria, lebo oni práve nepočúvajú druhých, že keď si človek pozrie ich meetingy, keď si pozrie ich vyjadrenia, ktoré dávajú do novín, tak to vôbec nie je o nejakej úcte k druhému človeku, ktorý mi niečo hovorí, ale oni vlastne ten meeting prídu so svojou pravdou, ktorú nie sú ochotní obmeniť. Ani keď im to hovoria možno, že ich vlastní voliči, keď ich za nejaké chyby napríklad napomenú alebo niečo podobné, že tedy tam je nejaká tá pokora alebo taká sebareflexia, ktorú ten človek musí mať, a to tam podľa mňa úplne chýba. A to potom vlastne, to je tá zodpovednosť tých ľudí v politike a vo verejnom živote, že oni celú nejaký diskurs tej krajine proste budujú. A že ak oni sa správajú takto, tak to prerastie postupne všetkých, pretože ich vidíme, čítame ich články, ich vidíme v novinách a podobne.
Moja posledná otázka na vás bude k dnešnému dňu, kedy si pripomíname 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Červenou armádou. Bol vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Aký odkaz nám tento deň zanecháva?
Tak ja osobne, ako študovaný historik, len toľko, že každá genocída, aj holokaust, aj všetko začínalo nenávisťou, hromadnou nenávisťou, ktorú sa nejaký politik rozhodol využiť a usmerňovať. A veľký náraz nenávisti tu máme. Aj dnes máme tu strany, zvlášť teda tieto dve, ktoré my najviac riešime, kde sa koncentrujú ľudia aj na kandidátke, aj medzi podporovateľmi, ktorí sú násilníkmi, boli trestaní, súdení, aj odsúdení za násilné trestné činy. A práve keď sa takíto dostanú k moci, keď dostanú svojich 30 strieborných, čo je väčšinou v ich prípade beztrestnosť a prípadne nejaká tá moc, tak vtedy sa začína peklo na zemi. Aj keď sa tam možno dostali na základe nejakej veľmi okatej obhajoby kresťanských hodnôt. A to už, že kam to až prerastie, to je vždy už len súhra ďalších dôsledkov, ale proste každá jedna katastrofa takéhoto zmyslu, teda buď holokaust, alebo proste každé vyvršenie sa na niekom, to je jedno, či je to názorový oponent, alebo proste iná konfesia, iná rasa, iná národnosť, vždy to začína tým, keď niekto začne plánovane rozsievať a zväčšovať nenávisť a využívať ju. Takže aj na základe tohto by som chcel apelovať naozaj na všetkých ľudí, aby sa nenechali zmiasť takýmito vecami, pretože nie je to tak dávno, čo sme si dôsledky tohto užívali aj tu na Slovensku. A pred 20 rokmi, 25 sa podobné veci diali v bývalej Jugoslávii, čo je naozaj proste bližšie ako z Bratislavy do Sniny. Takže chcem naozaj poprosiť všetkých ľudí, aby prehodnotili svoje doterajšie stanoviska, pokiaľ si myslia, že naozaj tieto strany a takíto politici nám ponúkajú riešenie.
Rozlišla by som sa s myšlienkou, že kto nepozná vlastnú históriu, je nutený ju zopakovať. A chcem poprosiť všetkých nás, aby sme aj pri tých blížiacich sa voľbách sa pozrieli na to, čo tieto strany ponúkajú. Pozreli sa aj na tú krátku históriu, ktorú majú jej predstaviteľa týchto stran za sebou, pretože ten politik nie je politikom len nie je vlastne ten človek, nehodnotíme tie jeho skutky len vtedy, keď vstupuje do politiky, ale aj to, ako prežil tie roky predtým. No a potom by som chcela všetkých vyzvať, aby sa pozreli ešte do minulosti a tých filozofov, alebo do minulosti, z ktorej vychádzajú tieto strany, pretože každá strana má za sebou nejakú ideológiu. A jednak nechcem len tak niekoho hodiť do vreca fašizmu, ale chcem, aby každý z nás aspoň v krátkosti pozrel na to, z čoho tieto strany a títo politici vychádzajú a sám si urobil ten úsudok, pretože zlo sa šíri veľmi, veľmi rýchlo a niekedy veľmi nebadane a žijeme v demokracii, kde každý z nás je zodpovedný za to, koho si zvolíme, ako tá krajina bude vyzerať. Takže my nechceme niekoho presviečať, ale chceme ľudí povzbudiť, aby sa možno ešte raz zamysleli, či tá ich voľba je tá, ktorá prinesie dobro na Slovensku.
Reakciu sme poprosili aj otca Antona z Jelkovského. Otec Anton, čo si o tejto iniciatíve myslíte? Nemala by aj cirkev zaujať ráznejšie stanovisko? A aké poučenie by sme si mali zobrať z dnešného dňa pamiatky na obete holokaustu?
Iniciatívu Kresťania proti nenávisti treba oceniť v každom prípade, lebo je to legitímny názor kresťanských laikov, ktorí si všímajú, ako sa narába s kresťanskými témami vo verejnom živote. Koniec koncov nie je to nič nezvyčajné, veď vidíme počas celého volebného obdobia, že tie témy, ktoré sa dotýkajú náboženstva, kresťanstva, vždy nejakým spôsobom rezonujú a ak laici majú pocit alebo dospejú k presvedčeniu, že nejaká téma je využívaná nejakou politickou stranou alebo viacerými na nejaké vlastné politické ciele v rozpore s tým, kým tie strany naozaj sú, tak je normálne, keď na to upozorňujú a dávajú to ostatným najavo. Čiže v tomto zmysle tú iniciatívu Kresťania proti nenávisti vnímam ako legitímnu, ako rozumnú, lebo je dobré, aby o istých veciach bolo informovaných čím viac ľudí. Čo sa týka tej druhej otázky, že či by cirkev nemala možno po tejto iniciatíve nejako viac vystúpiť alebo otvorenejšie proti radikálnej pravici, tak tam by som bol oveľa opatrnejší, a to z viacerých dôvodov. Keď si všimneme aj vyhlásenie predsedu konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupa Zvolenského s predsedom židovskej náboženskej obce Igorom Rintelom z roku 2016, tak si všimneme, že to vyhlásenie bolo všeobecné. To znamená, ono formulovalo niektoré témy, to znamená, kto si to prečítal, tak rozumel, o čom sa hovorí, ale tam žiadna strana menovaná nebola. Nebolo by dobré, keby cirkev sa dostala či už z vlastnej iniciatívy alebo nechala sa manevrovať do pozície, aby tak povediac preberala úlohu arbitra namiesto inštitúcií v Slovenskej republike. To znamená, že našou úlohou, ako už bolo viackrát deklarované, nie je hovoriť o konkrétnych politických stranách alebo o konkrétnych menách, ale a zvláštne v predvolebnom čase, ale skôr upozorňovať na princípy, ktoré sú takým vodítkom, prečo niekoho voliť alebo nevoliť. A potom, keď hovoríme vôbec o tejto téme, ktorá súvisí s extrémizmom alebo xenofóbiou alebo antisemitizmom, tak zase troška by som si dovolil možno povedať, že možno by sme tú tému nemali preceňovať a nemali by sme to možno zbytočne ani dramatizovať, lebo tých tém, ktoré sú celospoločensky vážne, je veľa. Keby sme to len zobrali z pohľadu cirkvi. A to v žiadnom prípade nechcem povedať, že téma extrémizmu je marginálna, že si ju nemáme všímať. Samozrejme, že všímať si ju musíme, ale sú tu aj iné témy, veď koniec koncov väčšina spoločnosti v tejto situácii žiada, aby spoločenský život bol spravodlivejší. To je, dá sa povedať, taká hlavná téma volieb fakticky. Ďalej k tomu v podstate k tej téme sa hlási aj cirkev. A potom máme tu témy, ktoré sú kultúrno-etické, ktoré sa cirkvi tiež dotýkajú, keď hovoríme o ochrane života, hovoríme o postavení rodiny, manželstva a tak ďalej, a o nejakých negatívnych hrozbách. Čiže viete, keby sme chceli dávať, keby cirkev chcela dávať nejaké vyhlásenia vzhľadom k nejakým témam, tak tých tém by bolo asi viac. Čiže zdá sa mi, že v tejto chvíli je rozumné zotrvať vlastne pri tej iniciatíve laikov, ktorá na túto tému upozorňuje. Myslím, že teraz nie je ani vhodné, ani potrebné, aby cirkev sa v tejto téme viacej angažovala, ale nevylučujem, že taká chvíľa prísť môže, ale teraz sa mi zdá, že by to nebolo, že to nie je nevyhnutné. Keď hovoríme o spomienke na deň holokaustu a o jeho posolstve pre dnešné Slovensko, tak samozrejme, že tá téma alebo tá spomienka je dôležitá, je dôležité si to pripomínať. To neznamená, že by sme nechceli uznať aj iné genocidy, ktoré sa vo svete stáli, ako napríklad na Ukrajine alebo v Arménsku, alebo genocida Arménov. Ale táto genocida židovského národa sa nás osobitne dotýka, lebo žiaľ, treba priznať, že aj na Slovensku sme počas slovenského štátu vlastne boli súčasťou procesu a krokov, ktoré k tejto genocide v podstate viedli, aj keď my sami sme neboli jej strojcami, ale prispeli sme k tomu, lebo zo Slovenska vlastne bolo vyvezených do týchto koncentračných táborov desiatky tisíc Židov, ktorí tam násilne zomreli, čiže nemôžeme sa tváriť, že tá téma nie je a že jednoducho si ho musíme všímať. A to posolstvo tej témy vôbec tej spomienky je jasné, no tak byť si vedomý toho, že nenávisť vyslovovaná slovami skrátka nemôže zostať bez odozvy, lebo nenávisť, ak sa šíri, tak môže naozaj v nejakom momente podnietiť niekoho aj ku fyzickému násiliu. A vidíme, ako to pred tými mnohými desaťročiami dopadlo a potrebujeme si to pripomínať práve preto, aby sa podobná situácia nikdy nezopakovala. A zároveň je to také memento, aby sme vážili slova, keď hovoríme o iných ľuďoch, aby sme žiadnu sociálnu spoločenskú skupinu svojim vyjadrovaním nedehumanizovali. Lebo dehumanizácia človeka vždy môže alebo vždy vedie v podstate k tomu, že stáva sa z neho iba číslo a ak už raz nevidím v tom druhom človeka, tak potom mi nebráni nič tomu, aby som sa k nemu správal ako k veci alebo ako ku niekomu, kto sem vlastne nepatrí. Čiže spomienka na holokaust je dôležitá, treba si ju uchovávať, lebo je to cesta ako zostať ako byť ľudskými.
Ďakujem pekne, počúvali ste podcast konzervatívneho priestoru. Prajem dobrý deň.